Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Men altså, der er en meget, meget stram, fast ramme, som man skal passe indenfor, og man har kun det x antal sekunder, og det, så skal man nå det her. Nogle gange, så gør det, at numrene netop bliver så banalt, og andre gange, så kan man gøre det så stramt og så lækkert, at det bliver til stor kunst.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Skibet skal sejle i nat. Det var den første sang, som nogensinde har vundet det danske Melodi Grand Prix. Sangen den blev sunget af Birte Wilke og Gustav Winckler tilbage i 1957. Hvad de fleste nok ikke husker, det er, at taberne af det danske Melodi Grand Prix samme år også var Birte Wilke og Gustav Winckler. Fordi til det første Melodi Grand Prix, der var alle sangene enten sunget af Birte Wilke eller Gustav Winckler eller dem begge to. Så i stedet for, at det handlede om en masse forskellige artister, så var det i højere grad sangene og sangskriverne, som det handlede om. Sådan er det ikke i dag. Men hvad kendetegner så en sang til det danske Melodi Grand Prix i dag i 2024? Og hvad skal der til for at vinde Eurovision i dag? Det er, hvad det skal handle om. Anders Reuter, du er forsker i musikvidenskab. Og er der en sang, som for dig er sådan... Det er det, som en klassisk Eurovision-sang egentlig er.
Ikke helt. Når det er sagt, så synes jeg, at der er nogle træk, der går igen. De er meget storladende, og man har en tendens til at inkludere flere instrumenter og toner, som man måske finder mere østeuropæisk musik, eller sådan, som lyder sådan lidt eksotisk, i hvert fald i vores danske ører. Det er noget med nogle halvtoner og nogle skalaer, man måske bruger. Bare sådan en lille smule krydderi. Det kan være sådan nogle percussion-instrumenter, nogle trommelyde og sådan noget, som man tit bruger. Og det tror jeg er blevet... Altså, det er en kliché-kuvert. Jeg ved ikke, om man tænker over det, når man skriver sangene. Det vil næsten tro, man gør, fordi man skal have de der østeuropæiske stemmer, i hvert fald internationale Melodi Grand Prix. Så det bliver sådan den der blanding, hvis man ligesom blendede alle europæiske nationers musikalske tendenser, så er der nok lidt mere tonal krydderi, end vi er vant til, i hvert fald i Danmark. Så det er noget, som er altid sjovt, hvor man kan høre det. Hvad hedder det? Emily Forrest-nummer har lidt det samme. Altså, der er sådan lidt, jeg ved ikke, ja, østeuropæisk. En lille snært af noget østeuropæisk. Folkeligt og trummeragtigt noget, ja.
Hvor tror du, det kommer fra, at det er blevet sådan noget, der skal være?
Jamen, det tror jeg for at appellere til, at man får nogle flere stemmer fra Østeuropa. Altså, der simpelthen er mange lande, som stemmer der. Altså, andelen af lande, der stemmer til det internationale demokrati, er simpelthen østeuropæiske. Eller sagt på en anden måde, at det ikke bare er dansk, skandinavisk kultur, og det er vores eget salt- og pebermusik, som, som man laver, at der også er nogle andre smagsnuancer i musikproduktionen.
Anders har en Ph.D. i musikvidenskab. Han er lektor i musikvidenskab ved Lunds Universitet, og så er han en af de få, der forsker i populærmusik og digital kultur.
Jeg forsker i popmusik lige her nu, og så ser jeg det igennem en, hvad skal man sige, digital brille. Altså, hvordan software påvirker, hvordan man laver og producerer musikken, hvordan det påvirker den måde, vi lytter til musikken, hvad streaming gør ved musikken, hvad det betyder, at musik er en del af TikTok, for eksempel. Altså, simpelthen alle de her ting, som er blevet helt centralt for den måde, vi hører musik på, bare på de seneste 10-20 år. Det prøver jeg at blive lidt klogere på.
Hvorfor er det her alvor? Hvorfor er det seriøst? Fordi når man ser det danske Melodi Grand Prix, så tror jeg, der er mange, der kan sige, det er jo bare musik, det er bare en konkurrence, vi skal bare hygge os, vi skal bare spise noget fredagsslik og så videre. Hvorfor er det her alvorligt?
Jamen, det kan det også godt være. Det kan også være fjol og underholdning og så videre, men jeg synes, der kan være stor kunst iblandt dem. Nogle af de numre, vi kender, som er centrale dele af vores liv, om det er, vi maler byen rød, eller danser i måneskin, som hvis nok ikke engang vandt, er jo en del af vores kulturarv, en del af vores identitet. Det er værker, som betyder noget for os som mennesker, som giver os en kunstnerisk oplevelse. Og så passer det måske ikke ind i vores normale kategorier for, hvad kunst er, som tit handler noget om en eller anden meget alvorlig afsender, en eller anden kunstner, som udtrykker et eller andet meget, meget oprigtigt, og gerne et eller andet, måske faktisk gerne noget politisk, eller et eller andet meget sofistikeret Shakespeare-agtigt, eller Bob Dylan-agtigt tekstligt univers. Og det er det her ikke. Det er tre minutters energipille, eller man skal sige, eller storladenhed. Men det er også derfor, jeg godt kan lide det. Det er derfor, jeg synes, det er fantastisk, at det er tre minutter, de gode numre, vil jeg mærke. Det er tre minutter, som er helt perfekte, hvor nogle af de bedste mennesker, som er de allerbedste til det, de laver, har lavet det her, denne her fuldstændig slæbende diamant af lydkunst. Derfor synes jeg, man skal tage det alvorligt.
Når vi kigger på det danske Melodi Grand Prix, hvad er for dig sådan den mest Melodi Grand Prix-agtige sang, vi har haft med?
Den er svær. Jeg ved ikke, hvordan det er også fordi, det numrene, altså hvis man kan jo virkelig høre, hvor meget musik skifter gennem tiden, ikke? Altså fra Skibet skal sejle i nat til Riley. Jeg synes faktisk, Rileys nummer sidste år var virkelig godt. Der var nogen, der synes, det var enormt dårligt, nogen, der synes, det var enormt, men jeg synes virkelig, det var måske en af de bedste kandidater, sådan numre, som også havde en moderne lyd. Om det sådan er sådan klassisk, det ved jeg ikke, men jeg synes, det var et godt nummer.
Kan vi tale om, der er forskellige genrer inden for Melodi Grand Prix?
Ja, det vil jeg helt klart mene. Altså, der er jo en balladegenre, ikke? Altså, som jeg noterede mig, at jeg synes tit, at franskmændene er glade for den der store ballade, hvor sangeren virkelig bælter de lange toner ud. Og så er det de der hårde, stramme disco-dance-numre, og så er der lidt derimellem, altså mellem en, og det er måske dem, det er måske det, som mest er prototypen, altså for eksempel Emily DeForest-nummeret, som har en vis ballade, men lidt højere tempo, som man kan synge med på, ikke? Og så er der de her lol-numre, de har fjollet, hvor der er nogen, som man har taget med for underholdning, eller hvad, som laver et eller andet åndssvagt, eller sådan noget, ikke? Og det er en del af det.
Jeg kan huske, har det været i 2001, der kan jeg huske, at i Tyskland, der havde de en sang, der hedder Hatten, Datten, Dutten, Da. Kan du huske den?
Nej.
Det var en sang, som var skrevet på et sprog med det udgangspunkt, der hed, det er sådan et barn taler. Ah. Og det, der lå i det, det er, hvad er det, du har der? Hatten, Datten, Dutten, Da. Ja. Og det var hele sangen, der var sådan.
Der var et russisk bidrag for en håndfuld år siden, hvor der var nogle ældre kvinder, der stod på scenen, altså hvor man, at det var så tårkrummende, altså ja. Ja, de er der jo altid, altså et eller andet, hvor man tænker, wow.
Når vi ser på sådan, hvad det egentlig kræver at vinde Melodi Grand Prix eller Eurovision, ikke? Hvor vigtig er sangene så i din optik?
Jamen, jeg heldigvis vil sige, at de er mega vigtige.
Nå, fordi der er også mange andre ting. Der er sceneshow, der er popularitet. Ja. Der er mange ting, der går ud over sangenes kvalitet.
Helt klart. Og karisma, personlighed og momentum. Og
følger på de sociale medier.
Præcis. Og specifikke segmenter. Altså, vi havde den der rivalisering mellem Cha-Cha-Cha og Tattoo i den internationale Melodi Grand Prix sidste år, hvor det virker som om, at alle ligesom heppede på den finske Cha-Cha-Cha, og så var der måske nogen, der synes at Tattoo var... Ikke Loreen, hun var sådan, hun var sådan Eurovisions royalty eller sådan noget, så hun vandt den alligevel. Som sagt, så synes jeg, det er fuldstændig fantastiske numre, så det betyder noget. Altså, der er hit and miss numre, men generelt så er det de bedste, der flyder ovenpå.
Så hvad er det, der er forskellen på en popsang og så en sang, som er med i sådan det danske Melodi Grand Prix? Er der forskel i dine ører på en Melodi Grand Prix popsang og så en popsang, som bliver spillet i radioen?
Jamen, det kommer an på, om det er vinderen, eller om det er de gode eller de dårlige Melodi Grand Prix-numre. Fordi, altså sagt, de gode Melodi Grand Prix-numre, de tror jeg sagtens ville kunne klare sig i radioen og på Spotify og så videre. Men de dårlige, det er jo netop der, hvor de falder i den fælde, at de tror, at man ligesom skal fortynde det så meget, at det er noget, som alle kan lide, ikke? Og det er der ikke nogen, der får noget. Det får man ikke noget godt ud af.
Jeg talte med Rose Lu til pressemødet. Hun er dansk artist, og hun stiller op med en sang, der hedder Real Love. Og derudover så har hun også selv udgivet flere popnumre, altså der bliver spillet på radiostationer og så videre, ikke? Og jeg spurgte hende faktisk om, hvad er forskellen på en sang, som du har lavet sådan til dig selv? Hvad har arbejdet været i forhold til at lave en sang, der skulle være med i det danske Melodi Grand Prix? Og til det, der svarede hun det her. Hvad er forskellen på en sang, som ikke er med i Melodi Grand Prix, som du for eksempel har udgivet, og så en, du har lavet til Melodi Grand Prix? Mm.
Jeg tror, at den største forskel er, at jeg i hvert fald selv har fokuseret meget på, at det var noget, der talte til folket-agtigt, eller sådan, i hvert fald historien, at det var noget, som alle kunne resonere med. Og så med min egen sang, så kan jeg godt blive meget personlig, som, hvor at sangen så har noget andet, fordi at det handler om min oplevelse. Kan du følge mig?
Her der siger hun simpelthen, at hun har tænkt på, hvad folk kan relatere til, i stedet for, at det skulle være en personlig sang, grundlæggende. Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at det er måske ikke nødvendigvis en god idé, fordi de der 3 minutter, en sang varer, det er jo en fortælling. Altså, der er jo alligevel et eller andet, man skal igennem, hvis det skal fungere. Ja, altså, popsang behøver ikke nødvendigvis være en fortælling, det kan også bare være en fed følelse eller sådan noget. Men det, der fungerer i Melodi Grand Prix-formatet, er, at der ligesom er en eller anden form for emotionel rejse. I det omfang, man kan få det på 3 minutter.
Men er det her et udtryk for sådan en generel, tænker du, måde at lave sange på til Melodi Grand Prix?
Ja, det tror jeg. Altså, og det er på en måde også det, jeg godt kan lide ved det. Jeg ved godt, det går imod vores normale idé om, at kunst det er sådan noget, der bliver skabt fuldstændig uberørt af hensyn til formater osv. Men altså, der er en meget, meget stram, fast ramme, som man skal passe indenfor, og man har kun det x antal sekunder, og så skal man nå det her, og skal gøre det så godt som muligt, og kunne skille sig ud mellem en halv million andre numre. Nogle gange så gør det, at numrene netop bliver så, at man søger midten af vejen så meget, at det bliver for banalt, og andre gange, så kan man gøre det så stramt og så lækkert, at det bliver til stor kunst.
Ved du, hvordan det er, at sangen bliver udvalgt?
Jeg kender ikke helt processen. Jeg tror, at DR og Erik Struve Hansen er meget aktive med at prøve at hive fat i de bedste, for simpelthen at få så højt et niveau som muligt. Altså man prikker nogen på skulderen, hvor i gamle dage, sendte man et bånd ind, ikke, tror jeg, og så var der nogen, der sad og valgte det ud. Nu opsøger man aktivt, ligesom man også gør i X-Factor og så videre, ikke, for at få så højt et niveau som muligt.
Ja, jeg havde nemlig snakket med den danske musiker Pil. Hun er en sådan kunstner i sin egen ret. Hun er lige ude med sit andet album og har optrådt på Roskilde Festival, det her. Og hun har sammen med 2 andre sangskrivere været med til at skrive den sang, som også er med i årets danske Melodi Grand Prix, der hedder Sans. Og i forbindelse med, at hun kiggede forbi studiet her, der spurgte jeg hende ind til, hvordan hun egentlig kom til at skulle lave en Melodi Grand Prix-sang. Fordi jeg tror måske ikke, jeg er den eneste, der tænker, at det var ikke lige den kasse, jeg ville have puttet hende i, at hun skulle lave en Melodi Grand Prix-sang. Og til det, der svarede hun altså det her.
Det var faktisk den første sang, jeg nogensinde var med til at skrive sammen med andre. Altså jeg var på sådan en sangskriver-camp, hvor vi skulle prøve at skrive sangen til Melodi Grand Prix, og jeg var sådan helt spæd i min sangskriver-rejse. Altså sådan, det har været helt tilbage. Hvornår har det været? 21? Nej, hvor lang tid? Det er lang tid siden, føler jeg. Nærmest ikke. Og så er det bare sådan en sang, der har ligget i gemmerne, som jeg ikke har sådan haft så meget med at gøre egentlig, som jeg bare håbede skulle blive til noget. Jeg skrev den sammen med 2 meget, meget dygtige søde svensker. Og så pludselig så blev den ligesom hævet op af gemmerne, og så var jeg sådan, wow, okay, vildt, at en sang, der har ligget på hylden så længe, lige pludselig kan blive taget frem igen, og så få sådan helt nyhedsværdi. Og ja, og Zappa, der synger den, altså, jeg synes, det lyder fuldstændig fantastisk. Jeg er meget spændt på det.
Men der var simpelthen været en camp, sådan målrettet Melodi Grand Prix-sangen.
Ja, altså sådan, der er jo sådan en masse sangskrivere, som gør sig rigtig meget i at prøve at skrive til Melodi Grand Prix. Og det er sådan en underlig størrelse, fordi der er jo igen, der er ikke nogen garanti for, at der er nogen, der kan bruge de her sange til noget. Altså sådan, eller at der er nogen, der har lyst til at synge dem, eller sådan. Jeg tror, der er en masse sange, der bare ligger og aldrig bliver til noget. Altså sådan, så det er virkelig. Det er virkelig sjældent, føler jeg, at det sker. Og jeg kan jo så ligesom bare se på, jeg kan jo bare se med på sidelinjen. Altså, det, jeg synes, det er så spændende.
Og hvorvidt det så er den, der vinder, det kan vi selvfølgelig ikke afgøre. Det er først her lige om lidt på lørdag, den 17. februar kl. 20, man kan se det på DR, ikke? Men jeg kunne godt tænke mig lige at dykke ned i årets sange, fordi DR har i år lagt en ny strategi for Dansk Melodi Grand Prix. Det har man kunne læse inde på DR.dk. Og det er sådan, så Erik Struve Hansen, der er chef for Dansk Melodi Grand Prix, han har været ude at sige, at det er ikke fordi, vi er gået fuldkommen radikalt til værks, men vi har videreudviklet på nogle af de ting, vi alle synes fungerede i Dansk Melodi Grand Prix, og så skærpet fokus på det, der manglede. Og jeg er nysgerrig på dit take på det her med brugen for, eller behovet for forandring. Mm. Er det noget, du kan ikke anerkende til?
Ja, altså. Jeg synes, niveauet har ikke været så højt, som man kunne håbe på. Altså, jeg har været sådan lidt, kunne man ikke gøre lidt bedre, når man har hørt kandidaterne de sidste 10 år?
Hvad er det, du har manglet?
bedre nummer, altså simpelthen bedre, vi kan kalde det håndværk, eller højere kvalitet. Altså, og det tror jeg derfor, man har rakt ud direkte og prøvet at aktivere nogle af de bedste sangskrivere herhjemme, som måske også har en moderne lyd, altså som måske kan skubbe den der, skubbe lyden af det danske Melodi Grand Prix videre og ind i nutiden, havde jeg nær sagt, ikke? Som var det, jeg synes lykkedes med Riley, som faktisk var et ret nutidigt godt nummer. Så jeg kan godt forstå, hvis man godt vil prøve at hæve bare en lille smule.
Har du noget bud på, hvorfor Riley så ikke gik videre? Hvis den gjorde lidt det, som en sang skal kunne i det danske Melodi Grand Prix og i Eurovision, hvordan kan det så være, at vi klarede den, så vidt jeg husker, så gik vi ikke videre til finalen, ikke?
Ej, det overrasker mig også. Altså, nej, det har jeg ikke. Altså måske, der var jo, jeg tror, at han havde jo en dårlig live-version, som gik viralt, eller som røg ud på nettet, hvor han sang falsk og sådan noget. Jeg tror måske, at det har været medvirkende til, at han ligesom har fået en eller anden dårlig momentum, måske online i fanfora eller sådan noget. Fordi ellers så forstår jeg det faktisk ikke. Måske var sangen for lidt Melodi Grand Prix. Måske var der ikke nok Melodi Grand Prix skin over den, eller hvad man skal sige. Måske var det for meget en, hvad skal man sige, almindelig popsang.
Okay.
Jeg ved det ikke. Men igen, altså det er jo svært at forudse, det er jo mega svært at sige. Altså, og jeg mener, om det overrasker mig også over, at den ikke gik længere.
Og jeg kom bare til at tænke på, når du siger det her med, at han kan have fået noget, der gik viralt. Det er de færreste artister, jeg har set i Eurovision, som jeg sådan kendte i forvejen. Men der er jo nogen, som alligevel har en karriere, og som har udgivet musik, ikke kun i Danmark, altså til danske Melodi Grand Prix, men også sådan internationalt. Jeg mener Måneskin, som efterfølgende gik ud og fik sig en stor karriere. Altså det virker som om, den eksploderede efter at have været med i Eurovision og vandt Eurovision, ikke?
Ja.
Men jeg er nysgerrig på det der med at have popularitet blandt folk på de sociale medier og sådan noget. Er det en væsentlig ting for at kunne klare sig godt i Eurovision?
Jeg tror, det er essentielt. Altså at få det der momentum. Altså for eksempel Cha-Cha-Cha der sidste år, som ligesom havde hardcore fans opbakningen, tror jeg. Og det tror jeg egentlig også, Loreen havde, fordi hun ligesom havde vundet før, og der er mange, der synes, hun stadig er god. Så det tror jeg betyder helt ekstremt meget. Så jeg tror måske, der også er et arbejde, sådan, hvad skal man sige, sådan PR eller marketingarbejde for måske den danske lejer, Ekstrupe Hansen og Company, for at prøve ligesom at markedsføre de her numre og de artister så godt som muligt, vinderen så godt som muligt, hvis de skal have en chance i det internationale Melodi Grand Prix.
Og hvad synes du så egentlig om de sange, som er med i årets danske Melodi Grand Prix? Det er lørdag, at de her 8 sange, de skal dyste om, hvilke nogen, der ligesom bliver vores bud på en Eurovision-sang. Og vi taler altså om Aura, som er med sangen Mirrorball of Hope. Vi har en artist, der hedder Chuchu. Den hedder The Chase, eller også Zoom Zoom. Og Janus Wiberg, I Need Your Love hedder sangen. Rosalou's sang hedder Real Love. Sabas sang hedder Sand, og så er der Stella med Sign Here, og Ublu med Planetary Hearts. Overordnet set, når man lytter til de her sange i dine ører, som en, der er forsker i musik, ikke? Hvad synes du så om de sange, der er med i årets danske Melodi Grand Prix?
Der er ikke, desværre, der var ikke det der nummer, hvor jeg tænkte, det her, der var den. Desværre helt. Der er nogen, som er gode. Jeg synes for eksempel Rosalous nummer er godt. Så er det der Aura-nummer, som jeg stadig ikke kan blive klog på, om det er verdens værste eller mest geniale nummer. Det er måske også en kvalitet, når man ligger der på vippen. Sabas Sand er også godt, men altså, der er ikke den der kæmpe banger, som man går på, synes jeg.
Men jeg synes også, det er interessant, at sangene nu, de er jo allerede ude. Altså sangene, de kan streames, du kan finde sangene på YouTube, du kan lytte til dem, du kan faktisk allerede gå ind og stemme på sangene. Og sådan var det jo ikke for en håndfuld år siden. Altså, jeg husker det som om, dengang jeg voksede op i 90'erne til Melodi Grand Prix, når man tændte for fjernsynet lørdag aften til det danske Melodi Grand Prix, så når sangene de blev spillet, så var det første gang, man kunne høre dem.
Mm.
Hvilken forskel gør det i dine ører?
Jamen, det gør en kæmpe forskel. Jeg tænker, der er mange, der hører dem første gang, når de tænder for fjernsynet. Måske ikke alle, der har været inde og tjekke dem ud og så videre. Men det gør jo, at der ligesom er et momentum, som bliver bygget op hele vejen. Altså, at konkurrencen begynder lang, lang tid før, og the popular vote, eller hvad man skal kalde det, at vinde den, det starter altså ligesom et folketingsvalg eller sådan noget, ikke? Der er en valgkamp, der skal i gang, hvor man ligesom skal prøve at promovere sin musik, og så kan man jo så se, altså, det er jo generelt vores digitale verden. Man kan jo registrere alt. Alt bliver målt hele tiden. Hvor meget bliver numrene streamet? Se, hvem der favoritter meget hurtigt, og så kan der nogen gå imod det, og så kan der blive iværksat kampagne og sådan noget. Altså, på den måde er det jo smart for dem, der arrangerer, der gerne vil massere og skabe noget røg om det her arrangement. At man kan få folk aktiveret i lang tid før og prøve at holde den kørende op til selve finalen.
Så hvad skal der til for at vinde Eurovision? Du nævnte før, at der er noget med, at det skal være en popsang, men der skal også være nogle elementer af noget, der kan betegnes som noget form for Eurovision. Så hvad er din opskrift? Er der en opskrift på en Eurovision-sang?
Det er et virkelig, virkelig godt nummer. At det er et nummer, som kan fungere på tværs af kulturer, hvis det er den internationale konkurrence, vi snakker om, som alle kan lide, uanset om man kommer fra Portugal eller Albanien. Ja, det er måske også det, som kan give noget af kritikken, at det så bliver lavet til fællesnævner. Det synes jeg ikke nødvendigvis, det behøver at være. Et godt nummer og en god artist, som folk kan lide, som man gerne vil bakke op og støtte op omkring, som man synes er sjov, og så skal man nok også appellere til den der kerne hardcore-målgruppen, tror jeg, som betyder virkelig meget, altså dem, som skaber det der momentum op til selve konkurrencen, hvor alle, eller der er mange, der ser og hører numrene for første gang. Hvis der er et nummer, som ligesom kommer på ridende på en bølge af at være storfavorit og være fansens storfavorit, så har man nok lidt ekstra gode forudsætninger.
Det danske Melodi Grand Prix, det finder sted lørdag den 17. februar. Det er 8 artister, som deltager i konkurrencen om at blive vores kandidat til Eurovision, som finder sted fra tirsdag den 7. maj i Malmø. De 8 artister er Aura Dione med sangen Mirrorball. Vi har artisten Chiu Chiu med sangen The Chase. Der er Janus Wiberg med I Need Your Love. Det er Rosalou med Real Love. Det er Saba med sangen Sand, og det er artisten Stella med sangen Sign Here, og så er det bandet Ublu med Planetary Hearts. Hvad fortæller de sange, der ligesom er med og deltager i sådan det danske Melodi Grand Prix? Fortæller det dig noget om danskerne og deres musik?
Ja, altså er det udtryk for vores kultur? Ja, det er det, men samtidig en del af tiltrækningen er også, at det er en tidslomme. Altså det netop er, at der er en eller anden form for noget foranderligt, at der er noget retro, og der, at man giver sig selv lov til at dyrke det her lidt kitschet, det der er lidt for meget. Og det tror jeg er en stor del af attraktionen. Og så er der nogle numre, som kan rykke ting. Det er sådan måske mere håndværket, at man rykker, hvor godt man kan lave popnummer, altså simpelthen hvor stramt man kan producere et nummer. Og der det er måske der, vi ikke helt er på niveau i Danmark i forhold til vores svenske naboer endnu.
Og hvad skal der til, for at vi kan komme derhen og få en kvalitet, som kan matche svenskerne, som altså det er jo Sverige, der vandt sidste år med Loreen og Tattoo, ikke? Og de har jo en lang tradition for at have stærke bidrag til Eurovision, ikke? Hvad ser du, der skal til, andet end at der er nogen, der skal sætte sig ned, og er det strukturelt, at der skal gøres et eller andet?
Jamen altså, vi er måske i gang med den store strukturelle ændring, som vi snakkede om før, det her med, at vi åbner op for, at popmusik også kan have en kvalitet, uden at det skal passe ind i vores gamle kategorier for, at man selv skal have lavet sit nummer, og man skal selv synge det perfekt, og man skal skrive udtryksfulde politiske tekster osv. Altså alle de her gamle rockbaserede måder at lave musik på. Så vi er på vej, og det tror jeg er en hjælp, og jeg tror også, det betyder ekstremt meget netop, at at de nye generationer af sangskrivere og producere ikke er bange for at gå på tværs af at lave af deres egen karriere, og så også lave numre for andre. Det er okay at være en del af et sangskriverteam og sidde og lave numre til Melodi Grand Prix. Gør forhåbentlig, at kvaliteten bliver højere. Jo flere, der gør det, jo mere det er okay. Mere det er okay at lave musik på samlebånd. Altså, Motown-musik var også lavet på samlebånd, men der går bare noget tid, før vi finder ud af, at det faktisk godt kan producere nogle gode ting, fordi det er de bedste mennesker, der laver det de bedste. Så hvis vi får den her popproduktionsmaskine lidt mere op i gear, så kan det være, at vi kan komme efter svenskerne.
Lad os krydse fingre for det. Anders Reuter, du skal have mange tusind tak for tid til at kigge forbi. Og så vil jeg ønske dig alt muligt god fejring, eller hvad man siger, med det danske Melodi Grand Prix.
Jo, tak lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.